Татарстан рәисе, Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясенең ислам хезмәттәшлеге оешмасына кушылуына 20 ел тулуыннан масса күләм мәгълүмат чараларына интервью бирде. Ул 2003 елда Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинның Малайзиядә Ислам конференциясе оешмасының дәүләт һәм хөкүмәт җитәкчеләре саммитында илебезнең бу халыкара оешмага кушылу нияте турында белдерүе турында әйтте. 2011 елда әлеге халыкара берләшмә Ислам хезмәттәшлеге оешмасы дип үзгәртелде. Аның составына 57 ислам дәүләте керә. Дөньяда барган үзгәрешләрне һәм безнең күп милләтлебездә 20 миллионнан артык мөселман яшәүен, ә исламның күп конфессияле Россия җәмгыятенең мөһим өлеше булуын исәпкә алсак, бу адым бик актуаль. Шул вакыттан башлап Россия һәм илләр оешма вәкилләре арасындагы мөнәсәбәтләр конструктиврак була башлады. Бер бөтен һәм күп яклы характер алды. Безнең ил ислам дөньясына кагылышы мәсьәләләре буенча фикер алышуда катнашырга мөмкинлек алды. Бу үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итте. Иминлек, террорчылыкка каршы көрәш, икътисад, гуманитар инициативалар, мәдәни алмашулар, дин башка өлкәләрдә уртак эш өлкәләре киңәйде. Бу мөселман дәүләтләре арасында Россиянең халыкара абруен күтәрде. Аның арадашы һәм партнер буларак позициясен ныгытты. Үзара файдалы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр ачты дип белдерде Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе 2014 елдан бирле Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча бу төркемне җитәкли. Төркем составы Россия тышкы эшләр министрлыгы һәм проектта катнашучы илләрнең тышкы эшләр министрлыгы дипломатия каналлары аша килештерү юлы белән формалаштырыла. Төркем үз илләрендә абруй һәм дөгентуга ия булган иҗтимагый сияси эшлекләр, фәнни җәмәгатьчелек, дин әһелләре дәрәҗәсендә консультацияләр уздыру мәйданчыгын тәшкил итә. Татарстан киләчәк дә ислам оешмасы илләре белән төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне киңәйтү буенча актив эшне дәвам итәчәк. Россия Федерациясенең ислам дөньясы белән дуслыгын һәм хезмәттәшлеген ныгытуга үз өлешен кертәчәк дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россиянең ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрен үстерүдә илнең ислам хезмәттәшлеге оешмасына рәсми керүенә кадәр үк төп рольне уйнады. Россия дипломатлары ассоциациясе рәисе урынбасары, Россиянең Сагут графстандагы элеккеге илчесе Андрей Бакланов шундый фикер белән уртаклашты. Ул ислам илләрендә сәнәгать һәм технология кызыксынуын, шулай ук ислам партнерлык банкингы хезмәттәшлеген үстерүдә Татарстанның лидер төбәк булуына сызыклады. Бу өлкәдә беренче тәҗрибәләр нәкъ менә Татарстанда узды. Хәзер республика илнең пилот проектында катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның җиңел кулы белән без бу өлкәне партнерлык банкингы дип татый башладык. Ә аны мөселманнар өчен түгел, ә киң аудитория өчен дә якынрак һәм аңлаешлырак итә дип белдерде эксперт. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов видео элемтә аша Афганстан Ислам әмирлеге Фәннәр Академиясе президенты Фәридуддин Мәхмүд белән аралашты. Сөйләшүдә 2021 елда имзаланган килешү нигезендә ике яклы фәнни хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Алар Афганстан татарларының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә ярдәм итү темасында тикшерде. Афганстан Фәннәр Академиясе бинасында 3 елдан артык Афганстан татарлары мәдәнияте музее эшли. Афганстанның Тәнҗәк провинцияләрендә татарлар яшәгән урыннарда, мәктәпләрдә татар телендә укытыла. Бу эш Россия мөселманнары Патриотик хәйрия фондының Афганстандагы вәкиллеге тарафыннан Афганстанның Россия эшлекле үзәге ярдәмендә алып барыла. Фонд белгечләре борынгы кулъязмаларны болгар һәм татар тематикасы яктылыгында өйрәнү белән дә шөгыльләнәләр. Рифкат Миңнеханов һәм Фәридуддин Мәхмүд уртак фәнни тикшеренү проектлары, фәнни конференцияләрдә һәм конгресс күргәзмә чараларында катнашу турында килештеләр. Татарстанда гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышлап, бер атна эчендә 1-8 июль көннәрендә 600 чара уздыру күздә тотыла. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе, Татарстанда нык гаилә проектының төбәк координаторы Эльвира Әхмәтова сөйләде. шаралар планы келиштирилген. Ижади коллективлар катнашында урамда концертлар, викторина, столык дәресләре, фотокүргәзмәләр, спорт ярышлары оештырыла. Интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Загыс мәйданчыкларында яңа туган балаларга исем кушу, озак еллар бергә яшәгән юбиляр гаиләләренә котлау, медальләр тапшыру кебек чаралар үткәрелә. Гаилә атналыгы Татарстан бәхетле гаиләләр территориясе шугары белән узачак, диде Илвира Әхмәтова. Әлеге чаралар төрле категория аудиторияны кылашлауны күздә тота. Чаралар парыкларда, скверларда, яшьләр үзәкләрендә, мәктәп яны лагерьларында, китапханәләрдә, авыл клубларында, айрым гаиләләрдә узачак. Һава торышы турында.
Иртәгә 2 июль чаршамбы көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез яшен булу ихтимал. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, яшен вакытында 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 740 миллиметрын тәшкил итә.